В одну з темных листопадовских ночей Марка забил батьку у лазни, запорол старого вилами. Аким Загорский, старый озярищенский пан, почувши, за голову схопился. Чего ж тады чакать от человека, коли он на забойство батьки иде? Что ж это робится? Ти библейские часы вертаются, ти апошние надыходят. А як ён 20 год незменно ходил у гоноровых суддях и до разделу, и пасля у губернским земским суде, то намерився у печи злочинцу, откули крумкач косток не приносил. Балазе теперь обшары были немеренные, и нават Сибир своею была. Схопили Марку. Добро. У ланцугах ён. Добро. Худшей его вылетка в суходол на судовую сессию. А потым узяв Акима роздум. И не то, как пан теперь оправдал забойцу, и он задумывался, як могло здариться. Якая выгода была пойти на такое любому от смерти батькам уратованному сыну, одиному спадкоемцу. И головное, здивляло Загорского тое, что никто з одновязковцев и словом и миргом нават не осудил Марку. Быцем так и треба было. Аким Загорский ведал силу обставин и ведал до самой глубини человечей души и того, что примусило ее зробить то эти иншее, не докопается николи ни в один суд. Не на тое люди суды выдумали. Суд — это расправа. И господари кожного суда хочет только, каб расправа была худкая и не вельми дорогая. И тому ён одной чи ночью з'явился в вязницу, скасованного за непотребностью замка. Замок был двухповерховый, с сутареннями, у вежах новая влада разместила провианские склады, а сутаренни так и застались вязницей. Думал Аким Загорский, что побачить слимака, раздушенного тяжаром уластной вины, а убачив человека, які нават не хавая вачей. Можа, не твоя правина, сумеўся Загорскі. Можа, нехта другі? Мая правіна, сказаў Марка. Мая рука зрабіла, мне і адказваць. Дык што ж ты тады святым прыкідваешся, ускіпеў пан. У сабакі вочы пазычыў? Вы не крычыце на мяне. Зусім не по-мужицьку з гонаром отказав закуты. Надо мною земного суда нема. Меня опрометная чакая. Я душу свою навек загубил. И мне уже з огню николи не выйсти. Загорский так ничего и не добился, пошел. И почал распытывать у других, пераважна ў сваіх жа азярышчанскіх сялян. Доўга нічога не мог даведацца, пакуль адна старая не расказала. У Акіма валасы ўсталі дыбарам. Нездарма нябожчыка Рамана лічылі за ведзьмака. Сам Акім Загорскі такому глупству, вядома, не верыў. Але яны ж усе верылі. Ды як было не верыць, калі Раман лечил травами скуропею и скулы, управлял звихи, выводил тяменник, брал на руки детей с переполохом и глядел ему в очи, и детям одразу робилось легчей. А такие справы без нечистой силы ведомо не робятся, и кожному нават самому разумному ворожбиту, нават тому, кто не уживал своей силы на злое, доводится после смерти расплачиваться. Приходит таки час, и ведьмак повинен залезть у подпечча, лепей за все в лазни, і менавіта так аддаць д'яблу душу. Там і павінен быў Раман зводзіць з д'яблам апошнюю рахубу. І побач з ім абавязкова мусіў быць сын. Яны пайшлі ў лазню ў двух, калі стары адчуў набліжэнне смерці. Стары залез у падпечча і доўгі час гаварыў нешта, мо ўспамінаў жыццё, а мо трызніў. Потым апрытомніў і працягнуў руку, каб сын дапамог яму выбрацца. І вось тут настала самая страшная хвіліна. Усім вядома, калі сын возьме бацькаву руку, вся вядьмарская сіла пяройдзе да яго, а сілаю смерць у падпеччы і тое, што пасля яе. Марка ведаў, ён не можа гэтага. Супраць гэтага было жыццё і словы, якія ён кожную нядзелю чуў у царкве. Каб жа гэта яшчэ ратавала ад пекла душу старога, але гэта не ратавала. Гэта толькі абяцала пекла яшчэ і яму, Марку. Не сёння, дык праз колькі год. І ён не ўзяў рукі. Хоць і ведаў, калі не возьме, бацька будзе пакутаваць у падпеччы асабліва доўга. Ноч, дзве, магчыма, нават тры. Ён сядзеў над старым амаль да раніцы. І той увесь час стагнаў усё часцей і часцей, пачынаў нема крычаць. А Марка сядзеў над ім і плакаў ад жалю. Перад світаннем ён устаў, ён вырашыў. Вядома, тое, што ён хацеў зрабіць, пагражала яму Марку апраметнай і вечнымі пакутамі, але ж за адну хвіліну рабіла бацькаву душу вольнай ад кіпцюроў нячыстага. Усе ведалі, што пакутніцкая смерць да яшчэ ад рукі блізкага адразу нішчыць уладу цёмнай сілы. А хто ж бліжэй Раману, як не ён? Непісаны закон загадвае яму даканаць бацьку, каб той не пакутаваў тут і не пакутаваў там. Што ж, ён зробіць гэта. І нехай будзе кепска яму. Марку застанецца радасць, што бацьку добра, і гордасць, што ён зрабіў правільна. Ён пайшоў на прыгуменне і прынёс вілы. Даведаўшыся, Загорскі пачаў судзіць сябе і забойцу. Так, гэтаму варварству і дзікунству няма апраўдання. Але ж хто вінен у тым, што гэтыя людзі дзікуны? Дзяржава, якой ёсць да іх справа толькі ў часы мяцяжу? Уладары над душамі, якім ёсць да іх справа толькі пасля жніва? Адкуль ім ведаць асновы свету, што вакол іх? Царква крычыць ім аб апраметнай, паданні пагражаюць д'яблам і ведьмакамі. Вось і суду, толькі цяпер будзе справа да Маркі. І чым дапамог гэтым сваім людзям ён, Акім Загорскі? Не забіваў, не рабаваў, бо не меў у гэтым патрэбы. Але што агульнага паміж Маркам і ім, які ганарыцца тым, што наведаў Ферне Вальтэра? Гаспадары, мужыкі, жыхары розных светаў. І хутка ад усіх разважанняў у яго сэрцы засталося толькі разуменне таго, што суд зробіць кепска, і ён Загорскі не здолее нічым перашкодзіць. Сляпыя судзілі сляпога. Таму Загорскі ўсім сваім уплывам ціснуў на судовых, і прысуд быў мяккі. 10 год катаргі. Марка з Сібіры не вярнуўся. Даніла і той давно став дедом. Памерла імператриця і син, і один з унуков яе. Памёр і Аким Загорскі. Амаль забылася і здарэння з лазняй, а потым і лазню злізаў Дняпро. Быццам і не было ні людзей, ні закуранай нізкай будыніны на беразе, толькі груша. За ёю ляжалі прыдняпроўскія адхоны, вёскі, пушчы і мястэчкі. За ёю стаялі замшэлыя замкі, чорныя хаты і старажытныя белыя званіцы. А груша цвіла апошні год. Дняпро падбіраўся да яе спакваля, як разбойнік. Гэты апошні год яна стаяла толькі сілай сваіх карэнняў, умацаваўшы імі з сабе паўкруглы фарпост. Чарговая з мільёнаў паводак, якія бачыў Дняпро, спадала. Наступная павінна была кінуць дрэва ў хвалі разам з кветенню. Але яна не ведала аб гэтым. Яна цвіла ў вераванні пчол, і пялёсткі падалі на быстрыню ракі.